miliardy dalších orgazmů.
Vám dvěma taky není nikdy nic dobrý, fakt.
Ne, vůbec. Nikdy.
Nikdy, už od těch 90.
Čelisti, pořád tady mu není nic dobrý. Začíná právě teď filmový kritický magazín Rádia Wave. Od mikrofonu vás zdraví, ale Stuchlí a taky. Vít Šmarc.
Nazdár.
A Tomáš Tyskal.
Ahoj.
Po druhé za sebou.
Pochvále buď Ježíš Kristus, Tomáši.
Double feature, miluju.
Chvála Kristu, Tomáši. Co jsi popil předtím? Měl jsi něco? Nic.
Ale jo, dneska. Něco bylo.
Decentně.
Vítek taky byla.
Ty jsi měl nějaký zápory těch žánrů. Prostě něco.
Prosím vás, já jsem měl DDH Neapa.
Co to je?
To je New England American Pale Ale Double Dry Hop.
Ale není to tam vlastně.
Ale není. To je prostě pivo, který máte, ale zároveň nemáte.
Tak, a tak je to se vším, přátelé, u nás a v našich životech, hlavně v mým. Každopádně na úvod to byly Prodigy, No Good, Start Dance, jako tančíte teprve začneme, samozřejmě to máš.
Prožili, jak jsme
se chystá, ano, samozřejmě. Budeme se bavit o filmu Beats dneska částečně, takže hodně 90, vlastně čistě 90 playlist, už nás kamenovat, anebo nám sát líbí bezbrýfy, ale nebude to z toho soundtracku, protože tam není nic pořádného.
Budeme vzpomínat na střední prostě.
Prosím tě, začni vzpomínat na střední už novinkách, jestli
můžeš. Začnu, dobře. Já když jsem byl na střední, tak jsem rozhodně neviděl seriál Good Omens, který momentálně běží, má poměrně dobrý ohlasy.
Nebyli dobří satani teda.
Dobří satani.
Se vracejí.
Všichni dobří satani.
Je tam menšík.
Je samozřejmě. Menšík je podobě, David Tennant, jo, to je takový menšík, skotský menšík.
Ano.
Tenhle ten seriál má poměrně dobrý ohlasy, ale rozhodně ne u jedné křesťanské americké skupiny, která se jmenuje Return to Order, jo, návrat k pořádku. Mm-hmm. Která se psala petici, poslala ji Netflixu, aby tenhle ten seriál zakázali, podepsalo ji více než 20 000 lidí. Té skupině se nelíbí spousta věcí. Nelíbí se jí třeba, že ten seriál legitimizuje satanismus. Rozumím. Nejvíce jim nelíbí, že Boha mluví.
Jako rádio Wave ostatně.
Jistě, samozřejmě, už roky. Různý, samozřejmě, extremistický názory další. Ano. Nelíbí se jim třeba, že Boha mluví žena, Frances McDormand, to se jim nelíbí. Má to jedinou vadu, ta petice, poslali Netflixu, ale Netflix s tím seriálem nemá vůbec nic společného.
No.
Je to seriál Amazon Prime, trošku Bůh neosvítil tuhle tu skupinu. Každopádně Netflix děkuje, určitě si rád počte.
Určitě, to lidi si dělají, co chtějí. Co tam máš ty, Tomáku? Je. Dlouhý nádech. Tak, Zenový Tomák.
No. Tak já navážu trošku odlehčenější animovanou notou a to sice čerstvou novinkou, že studio Pixar ohlásilo, že současná jejich kreativní hlava Pete Docter, který nahradil Johna Lasseterra, který na té pozici byl dlouho
tak
a pak
to,
byl jaksi
to doktor, ne? Co?
No právě, pořádný doktor.
Lékař.
A ten jistě bude držet tu svoji přísahu a nebude se chovat ošklivě a diskomfortně k těm svým zaměstnancům, kvůli čemuž byl odejít nebo odešel dobrovolně Lasseter. Nicméně Pete Docter chystá novinku, která se jmenuje Soul, což by měl být titul, který navazuje na jeho snímek V hlavě, která se tak nějak zaobírala lidskou myslí a tenhle film, o němž nevíme příliš mnoho, se tedy bude zaobírat lidskou duší, tedy tím, odkud pocházejí naše tužby, naše zájmy a vůbec tyhle ty nejjemnější a nejneuchopitelnější věci. V roce 2020 uvidíme.
Podle mě se bude zaobírat jeho korejskou metropolí. Teda. No,
samozřejmě, především. Já bych chtěl říct něco o Letní filmové škole v Uherském Hradišti, která nám oznámila nějaké novinky. Nás s Vítkem jako zaujalo, asi bychom vypíchli to, že se vrací do Papica Satinský, ale samozřejmě především teda v inkarnaci Milana Lasici, který bude oceněn. Stejně jako režisér Hynek Bočan, tyhle ty dva budou oceněni.
Hynek Levobočan.
Jak se vám to líbí, Hynek Levobočan a Milan Prasica.
Mě to je celkem jedno. Jo. Doufám, že přiveze s velbloudem, jo, pod kloboukem Lasica.
Já doufám, že budu na
krabičky.
Koho z těch máš radši, Tomáši?
Já myslím, v Konibaru se ukáže, kdo je lepší.
Jistě, v Konibaru budou všichni hosti.
A to jsem chtěl právě navázat. Hynek Bočan si vzpomněl na svůj fenomenální, teď bez ironie, debit, nikdo se nebude smát, protože to je prostě v jedné větě tel heslo Konibaru.
To je skvělá věc.
Jo, navíc je to výjimečně dobrá věc. Co tam máte dál?
Můžeme taky asi zmínit, že vedle těch hostů se tam třeba objeví retrospektiva nebo jakýsi pátrání po vzniku ikony Michala Hanekeho, což je taky docela zajímavý téma. Přijede Christian Berger, kameraman, který spolupracoval s Hanekem.
Přátelé, to se moc nečešte, s tím jsem dělal masterclass a to se prostě,
mluví.
To je zavřená hlava prostě.
Jako. Jak zařezaný, mlčí Rakušani. To mají ve sklepě se rozpovídají.
Pak tam mají takovou novou sekci Příběh jednoho filmu. Jo. Bude to teda jenom vždycky o jednom filmu. Třeba o andaluském
filmu.
Ve sklepě
je ta nová Pixarovka.
Jo, ve sklepě.
Budou se řezat bulvy a taky polystory Jackieho Chana, což je samozřejmě to máková oblíbená věc.
Policestory, no a tak já tady mám novinku, takovou jako hezkou pro milovníky tajných agentů. Michael Fassbender bude produkovat a hrát ve filmu, který se jmenuje Malko. Jo, s Johnem Malkovičem to nemá nic společného.
Malko.
Je to
Malko X.
postava, která vychází z knižní série SAS od Gerarda de Villierse. Tenhle ten člověk napsal tuším přes 30 románů s hlavním hrdinou, kterým je rakouský šlechtic a zároveň tajný agent, který pracuje jako špion na volný noze. Je vycvičený v nějakém nacistickém koncentračním táboře v temných uměních špionství a nabízí svoje síly tomu, kdo zaplatí. Michael Fassbender samozřejmě v hlavní roli. Studio Lionsgate doufá, že tohle bude jejich další velká franšíza.
By to chtělo nějaký velký comeback.
No je Míši. To pravda, on Míša docela jako odjel.
Pouštěl jsem si po dlouhé době, po 10 letech vlastně Fish Tank před týdnem a pořád to kope samozřejmě. Yes, připravoval jsem se tím na druhou sérii Big Little Lies a Michael Dish třeba opravdu zářil takzvaně.
No Michael.
Tomáku, zavřeš novinky něčím pěkným.
Tak já už tady mám jenom takovou pološeptandu, tedy posvěcenou tím, že šeptá samotná hlava marvelovského filmového univerza Kevin Feige.
Tak to mi nasloucháme
který pronesl, že je možné, že dva hrdinové, Spider-Man a Venom, by se mohli někdy v budoucnu potkat v jednom crossoverovém filmu. Což samozřejmě maličko komplikuje fakt, že právě na ty postavy vlastní Sony, která toho Spideyho tak trochu zapůjčila Marvelu na hraní, ale ty vztahy jsou...
Ale ten Marvel už se cítí.
Relativně komplikované, ale Marvel ví, že Venom neměl zas až tak dobré kritické ohlasy, by teda vydělal skoro miliardu bez nějakých 100 mega. Takže jako kdo ví, jaké plány s tou postavou Sony mají, ale tento vlastně crossover, který je dost populární v komiksové podobě, by...
Hlavně by tam ten mezidruhovej sex prostě, jo.
Určitě to bude chapadla toho
Hardyho. Jazyky prostě, bude. velký francouzák, velká franšíza.
Takový dva rychlý dodatky, první ohlasy na novýho Spider-mana Homecoming, podle očekávání euforický, a do kin se v Americe aspoň vrací Avengers Endgame s jakousi lehce rozšířenou verzí, nikdo jiný než americký diváci neuvidí ty dvě scény navíc. Záměr, proč to dávají do kin, jakoby znova je samozřejmě zřetelný. Chybí 50 milionů do překonání Avatara, tedy 50 milionů do toho, aby Avengers Endgame byly nejvýdělečnějším filmem všech dob. Budiš jim přáno.
Samozřejmě, když jsme u těch twitterových jako šílenství, jeden z filmů, na který se hodně těšíme, se jmenuje Letní slunovrat, neboli Midsummer, režisér, který se jmenuje, to jsem zapomněl.
Ari Aster.
Jo, děkuju.
A Fred Aster.
Jo, my jsme se hodně těšili i na Hereditary, potom traileru. Trailer na Midsummer není o nic slabší, podobně pozoruhodný zase trošku jiném druhu v tom folk hororovém jako duchu. Nicméně, zatímco Twitter vybuchl nadšením, tak první recenze jsou, řekněme, spíš střední nebo vlažnější, ale to očekávání mě jako nějak extra jako netlumí mi to je.
Já myslím, že ty toxický vztahy a rozchody, že se nám to bude nakonec líbit.
Nakonec, jo. 2:20, ale takový léto ve Švédsku, co? Kdo by to neznal? Kdo by to nechtěl?
Právě.
A trošku začouzený. Prvně si pouště dneska hodně left field, jo, hodně doleva. To mají na Radio Wave Play rádi.
Na dozi doleva?
Jo. Rucmanu, Vaktumu a Dustit. Tomáku, napíš něčeho.
Pojď, co jdu napíš, já mám vysklo.
Radio Wave.
Studánku bych potřeboval.
Kde je ten slunovrat?
Neapal.
Koliká týho to je, ten slunovrat?
Nemáš tady Neapu? To už bylo, ne? V červenci. No.
Můžeš si krknout na mikrofon, prosím.
Ještě rád.
Nešlo by to.
Pro vás cokoliv.
Může v černém, Aleš, Vítek, Tomáš, čelisti Radio Wave. Teďka se bavit o tom, jak to vypadá, když přijde opravdu velká globální hrozba a ona se vlastně jako naplní, akorát trošku jinak, než jste si mysleli.
Globální kobza.
Globální kobza. Zdravím na střechu to z rudu. No nic, přátelé, lekce googlování, dlouho to tady nebylo. Druhý díl, Men in Black, jedna z nejkrásnějších vůbec, nejen hereček, ale myslím žen, tak jako se obecně objevila, zase tak jako vyskytla na té při to globální hrozbou. Lara Flynn Boyle, prosím vás, googlujte Lara Flynn Boyle, jo. Je to jeden z nejstrašlivějších případů, kdy někdo sáhl teda k plastické operaci a ne jedné a v podstatě se jako transformoval skutečně do toho emzáka takovým způsobem, až by člověk zaplakal. Lara Flynn Boyle, která samozřejmě je známa i se seriálu Twin Peaks, se stalo něco jako děsivého a to, co na vás vykoukne okamžitě jako na Google, ty srovnávací fotografie, v podstatě si myslím, že budete muset to rádo vypnout a dneska už jako asi nebudete moc koukat vůbec na nic, si myslím.
No, je to
tragický. Když musím říct, že všichni, každý z nás, jeden, ač nevypadáme nic moc, tak furt si myslím, že vypadáme poměrně lépe než přeoperovaná Lara Flynn Boyle. Já vlastně nevím, proč to dělala. Proč to lidi dělají? Co viděla?
Já nevím, co viděli.
Co
tam vidět? Co viděli je pak jasný, ale
je pak jasný.
Co v tom viděli?
No nic.
Myslím, že viděla nějaký šmejt z vesmíru, jak
Jo.
Nebo vlastně zní ta první hláška tohle krásně hovězího devadesátkovýho filmu.
Máme, já jsem chtěl naznačit, že to je pro nás trošku jako pleasure, ať už guilty nebo ne, prostě ty muži v černém jedna, dvě poměrně bereme.
Já mám docela rád tu trojku.
Jo, to já jsem ji neviděl, takže to nezmiňuju. Ale Globální hrozba chytila tvrdý hejt, režisér F. Gary Gray z toho hodně zešedivěl, to má kůveď nám to na pravou míru, anebo se přidej k tomu hejtu.
No, ne, jako nebudu možná tak ostrý, jak mě až překvapilo, jak ostrý jsou ty americký ohlasy, ale pravda je, že ten první díl vychází z doby, z níž hraje většina dnešního playlistu a je to ta doba, kdy Hollywood byl ještě poměrně jako hodně bezstarostný, hravý, postmoderní a hovězí a tak nějak, jako vyberte si, který z těch adjektiv vám víc konvenují.
Já beru to hovězí, velrybí.
A velrybí možná taky. A samozřejmě, když někdy před těmi zhruba 5 lety vznikl ten třetí díl, tak to kupodivu bylo takové jako, dalo by se říct, důstojné rozloučení s něčím, čehož restartu jsme si úplně nepřáli, protože jsme měli pocit, že to opravdu je spjatý s těma devadesátkama. A teď přišel další díl v režii F. Garyho Graye, který má za sebou životopisný hip-hopový drama Straight Outta Compton, který až do doby Bohemian Rhapsody bylo nejúspěšnějším hudebním životopisem a bylo to jako velice solidní film.
By the way, taky docela zajímavé, to je zajímavou věc, Ctihodný občan, spousta chyb, ale je to v něčem pozoruhodný akční film.
Pak teda bohužel se spustil do posledních dílů hollywoodských franchise a před Muži v černém tak trošku parazitoval na sáze Rychle a zběsile, která v těch předchozích třech dílech se stala opravdu jednou z nejinvenčnějších akčních zábav.
A ta osmička?
A ta osmička šla podle mě teda jako dost dolů, do takový nudy, že ta akce už neoplývala tou invenčností finále na obrovské ledové ploše, a co znamená nekonečná ledová plocha, nekonečnou nudu.
Krasobruslení trošičku.
No a takový krasobruslení někde na jednom ze zemských pólů.
Trojitý Richberger, Vina Diesla.
Ano, kde se to odehrávalo. No a tady vlastně ty Muži v černém vypadali docela dobře kvůli ústřední dvojici.
Kvůli těm hadrům hlavně vypadali.
No hadry samozřejmě jako super, ale obzvlášť, když se teďka na sebe ty smokingy oblíkají i ženský, že jo? Protože to je jedno z těch témat, proč v Hollywoodu, že jo, samozřejmě teďka letos frčí jenom ženy a mzáci, jak víme, o Captain Marvel a X-Menu a odevšak.
To dáváš dohromady, jo, ty dvě kategorie.
Tak, jako vlastně ono, jako myslím, obojí, že frčí všech těch všech jako velkých blockbusterů letoška.
Lara Flynn byl vlastně předběhla tu dobu.
No, spojila to navíc do jednoho, vynikající. Ne, ale abych to dokončil, tak Chris Hemsworth neboli Thor, jehož velký komický potenciál objevili v téhle marvelovské franšíze, a jeho kolegyně z třetího Thora, Tessa Thompson, to byla skvělá komediální dvojka, která se tady objevuje vlastně jako v hlavní úloze a dost ten film táhne dopředu právě tou určitou jako chemií, která tam funguje, ale už ne tím, jak jsou ty postavy napsané a co mohou hrát, a to je vlastně základní problém, ten film je hrozně blbě napsaný, pokouší se o nějaké twisty, vlastně hrozně předvídatelné už od začátku, a pokouší se o spoustu digitálního bordelu, který už není jako ani tak kouzelně roztomilý jako v té jedničce, ani nějak jako realisticky zajímavý, a vlastně to jako škoda, že je vidět, že ten režisér umí natočit scénu, on si tam do role záporáků vybere nějaké francouzské performery, a když na diskotéce rozjedou svoji show takovou jako roboticky nelidskou, tak najednou nepotřebujeme CGI a vidíme něco jako audiovizuálního, takového jako hrozivě tajemného, fakt jako silná scéna, ale ta vlastně jako zanikne v tom jako zbytku toho audiovizuálního bordelu, který nevede jako k ničemu vůbec zajímavému. Už jako od půlky čekáme, jak to asi bude, jaký ten velký Bčkový twist přijde na konci, ku podivu přijde.
Já musím vyjádřit teda velký rozhořčení, protože Matt Holloway a Art Markum mají za sebou jeden z nejlepších scénářů, který jsem já kdy viděl v filmu Transformers Poslední rytíř. Jo, to je podle mě opravdu jako silná věc.
Mistře hypna, čistá filmová hypnagogie.
To jsem se ani nespojil, že je to tahle dvojka, ale tady právě jako, kdyby přidali na plynu tak jako čtyřnásobně, jako to umí Michael Bay, tak by možná tenhle ten epizodický hopsem hop tam děj, kdy prostě prolítneme teda opravdu globálně od Paříže přes Marrakeš a New York a Londýn, ale jako nikde se moc nezastavíme. A zatímco Michael Bay z té epizodické hyperkinetické šílenosti dovede jako vytěžit nějakou prazvláštní přednost, tak tady ne.
Já bych jenom samozřejmě nechtěl jsem jenom ironicky urážet, oni mají taky za sebou znamenitý scénář Iron Manovi, to by asi bylo na místě.
A chystaj Highlandera.
Což bude podle mě stejně dobrý jako jejich druhý film Kat Válečná zóna, což je opravdu jako bullshit.
Tady si doženem do příště všichni.
Já jsem ho viděl. Viděl jsem ho, je výborný. Určitě. To je samozřejmě Punisher, že jo.
To bylo všechno teda, to má takhle globální hrozba, takhle stačilo to teda.
Já už tomu nemám co být.
Já si taky myslím. Dobře. Tak budeme trochu galvanizovat v tuhle chvíli, jo? Malinko. S Chemical Brothers. jestli mluvil o té chemii.
Ale budeš taky někdy chovat kozy na střeši?
Určitě, jdu na to.
Za týhle hudby.
Vlastně přijde pořádný smrad u toho hlavně. Pořádný smrad z
nohou. Galvanizace.
Galvanizace vajec. Čili jste hledali uvej. Kde jinde? Nikde jinde to neukážu.
Ne.
Na kameru teda.
Sdílejte, než to zakážou.
Absolutně to sdílejte okamžitě. Chemical Brothers je jedna z mála relevantních, možná jediná relevantní 90-ková kapela. Nedávno vlastně vydali poměrně slušnou novou desku. Stále ještě žijí. Ostatní jsou poměrně už neviditelný. Čím si nahrávám na to, že další film, o kterém se budeme bavit, se jmenuje Les Invisibles, neboli Neviditelné. Oni, jsou to oni, Vítku.
Oni.
Kdo jsou oni?
Oni jsou bezdomovci.
Co viděli?
Co viděli?
Už toho viděli toho hodně právě.
Viděli kriminály, viděli ulici, viděli prostituci, viděli domácí násilí, viděli
na ulici,
vraždy.
Musá točit peníze.
Musá, ty holky. Musá, no. Vlastně o tom to je. Jo. Ty holky jsou na ulici a musá točit peníze. Francouzská komedie, lomeno drama, Neviditelné, pojednává o skupině žen, které žijí v jakémsi předměstském francouzském denním centru. Takový to místo, kde se bezdomovkyně přes den shromáždí a mají tam různé aktivity, je o ně postaráno, ale dojde k tomu, že to centrum je zrušený a oni vlastně musí hledat v tomto aktu institucionálního bezpráví, který se samozřejmě neomezuje na rušení toho denního centra, ale obecně na to, jak stát přistupuje k lidem bezdomova, tak musí hledat nějaký východisko. A hledají ho, jak už to tak v případě podobných filmů bývá, v tom, že využijí to, co znají z vězení a z různých svých životních epizod a otevřou si takové ilegální denní centrum, kde se rekvalifikují, jedna druhou učí různým dovednostem, jako například oprava praček, jo, oprava domácích spotřebičů.
Všechno potřeba, zajdu.
Přesně tak, jsou to užiteční věci. Tenhle ten film, který na to, a teďka to bude hrozný, jo, protože asi nejsem si úplně jistý pohlavím režisera nebo režisérky. Chvilku, jo.
Já to budu googlat, já to budu hledat.
Julien Petit, jo. Zůstaňme u toho.
Ale malýho.
Louis Julien Petit, opravdu malý Petit, natočil nebo natočila film, který...
A je to týpek.
Je to týpek, výborně.
Jo. A je mu 35.
Tak natočil tenhle ten 35-letý týpek film, který skutečně pracuje s reálnými bezdomovkyněmi, nevybíral si žádné slavné francouzské herečky, obsadil do těch rolí ženy, které skutečně žijí v této, řekněme, extrémní životní situaci a vytvořil takovou tu vděčnou směsici lehké sociální deprese a odlehčené komedie, která vypráví o nezlomné touze překonat různé životní nástrahy a zlomit to sociální prokletí. Mm-hmm. Neviditelné jsou teda vlastně filmem, který svým tónem možná lehce odkazuje zase někam do 90. let k filmům jako Donaha, k takový té britské tradici těch lehkých sociálních komedií, které obvykle vycházejí z nějaký skutečně tíživý životní situace, ale neberou ji tak úplně vážně. Je to film, který pracuje s takovou jako paradokumentární rovinou. Vidíme, že spousta těch situací je zachycená reálně v těch denních centrech, kde ty hrdinky žijou životy tak, jak jsou zvyklé, to znamená, nic nepředstírají na kameru. Myslím si, že v tom je jakoby největší hodnota toho filmu, že se mu podařilo spojit tuhle tu, řekněme, jako veristickou rovinu, protože opravdu vypadá jako sociální drama, řekněme, klasického festivalového střihu s tím jako lehcem, s tím odlehčeným komediálním vyprávěním o vážných věcech. Ten film má takový jako nevtíravý, velmi šaramantní humor, který přichází v tu pravou chvíli, spíš tak jako lehce odlehčuje situace, které rozhodně nějak sami o sobě lehký nejsou, protože jsme svědky, že té denní rutiny, kterou ty hrdinky musí podstupovat, jsme svědky různých jako institucionálních faulů, různý šikany, takže jako nic, co by v člověku úplně probouzelo veselí, ale ten film je přesně o tom, když ten svět je vlastně strašný a v něčem depresivní, tak člověk nesmí ztrácet naději. Zároveň vlastně tahle ta jako jednoduchost tak trochu hraje proti té věci, protože to není nic víc než zkrátka jako dobře natočený příběh několika skutečných postav, který stělesňují nějaký statement, že tomu systému je třeba čelit jako s lehkou uvolněností a s úsměvem na rtech a nenechat se zlomit. Nic moc víc v tomhletom filmu není. Ve Francii se z toho stal obrovský hit. Myslím si, že to je i daný vlastně jako
úrovní
společenské debaty. Zároveň se to dovolává spousty jako lokálních problémů, že jo, který tam jsou, stav, ve kterém je francouzská společnost dneska, ty sociální tenze, to všechno vlastně hodně koresponduje. Nejsem si úplně jistý, jestli pro českého diváka tohle to není jako příliš odtažitý v něčem. Byť si myslím, že je to film, který takzvaně si zaslouží příležitost, protože ukazuje takovou tu jako neokázalou empatii s lidma, který si zaslouží, i když nám ve spoustě věcí můžou připadat opovržení hodný, nebo nějakým způsobem, zkrátka můžeme mít pocit, že tou situaci si můžou sami, ale ten film ukazuje, že zkrátka jako ta touha to překonat je velká a vlastně se z toho stává takový docela zajímavý filmový happening.
Ale vy jste napsala Marion Dussault, takže jako lehký
je to ten taky, prostě jako slyšek, Dussault stát,
romantizující, ale zároveň teda jako velmi sociálně realistický Dussault.
Sociální Dussault je tam cítit. A to decentní sociální Dussault.
A to my v čelistech máme poměrně rádi.
Je to spíš takový lehký našlapování.
Je to lehký našlapování. A on ten plakát vlastně nevypadá jako na první dobrou extra lákavě, vlastně je tam víc špíny, možná, že by český divák jako potřeboval na to, aby se na tenhle film vydal.
Český divák má rád ještě bezdomovci, jsou vypraný, voňavý, jezdí v Bentley, pokud
možno. Nějaký jako lepší kávu, nebo jsem tam růžovým, co máme za sklem.
Jistě. Ano, zdravíme
tam do kabaretu. Tam se jde 7 minimálně.
Já to jdu odpálit, jo,
určitě, pomalu. Prosím tě. Chemical Breaks budeme pokračovat, Iris Kaplo, Bentley Rhythm Ace, pro nějaký nedoceněný klino 90. let. Bentley's gonna sort you out.
Opravdu Bentley, no. To trefil, to se tam ani nepodíval.
Krásně. Je to plný oslých můstků, záměrných i nezáměrných dneska. No. Co si měš, Tomáši?
No, to jsi osel.
Jedno. Tomáši, kde je tvůj tip?
No furt ty turbíny furt asi.
Tomák minule se hrozně rozpovídal a nechtěl nejdřív a pak to najelo. Turbíny?
Coming out velký.
Velký coming out.
Zrušil ho turbíny teda,
ale odporným způsobem.
Ježišmarja.
Jenom v reaktorech.
V reaktorech?
Čtyrka.
Nevyslovitelné slasti. Nevyslovitelné slasti, nevyslovitelné slasti, nevyslovitelné slasti, nevyslovitelné slasti, nevyslovitelné slasti.
Ale nevyslovitelné.
Ale úplně nevyslovitelné. To je ticho už teď.
Při poslechu téhle hudby samozřejmě zažívá každý party goer, každý správný raver. Ježišmarja.
Ježiš, ten život je nádherný.
Tomáš rejvuje tady.
Opravdu. Tomáši, tak prosím tě, jak to vypadalo? Were you back in 92, jo? Znáš, tak to zombie se ptal názem ty svý desky.
Právě proto jsem tady vyjádřil své nadšení, abych dal najevo, že to téma snímku Beats, o kterém teď budeme mluvit.
Je ti blízký.
Je mi blízký a nějakou to free techno party jsem taky zažil.
No já tě úplně vidím.
Prosím vás, oblíbeným Tomášovým pivem je Rave N, jo?
Já bych tě miloval na těch party. Ježišmarja.
No. Fakt. No nicméně, režisér Brian Welsh se do... Tý půlky, no rozhodně.
Možná jsem malý disclaimer, není to Irvin Welsh. Já jsem celou dobu žil domní, že to je Irvin Welsh, autor Trainspottingu.
Je to on, podle mě, je to on.
Mě si právě znejistil, tak mluvil o těch jeho předchozích věcech. Ne, nevadí, to
nechme, jako nechme
v zákusí.
A kamera natočil Benjamin Krakun, jo, hlavně.
Natočil snímek, který se odehrává ve Skotsku v půlce 90. let a je právě o lidech, kteří vyznávají tuhletu alternativní technokulturu. A taky rozvinutou
lásky kulturu, samozřejmě.
A nicméně to téma není pojatý jako odlehčeně v duchu některých těch devadesátkových party filmů. A zároveň to, co chce tematizovat, to, co je na něm dramatické, tak působí bohužel hrozně zatěžkaně, hrozně málo uvěřitelně. Tam samozřejmě to celý ten příběh života dvou mladíků, z nichž oba pocházejí z jako neúplně jako radostných sociálních poměrů, nicméně je to takový ten klasický příběh, kdy Spencer je ten trochu zlý, který toho hodného Johna táhne dolů a maminka i očím úplně nechtějí, aby jezdili na ty ošklivé parties. A druhá věc je, že ty ošklivé parties nechce ani systém, který v té době ve Skotsku vydal nějaký zákon nebo vyhlášku, že je zakázáno shromažďovat se, pakliže hraje repetitivní rytmizovaná hudba, takže vlastně ten...
By se mělo vrátit tyhle věci.
Takže to techno se stalo jako určitým, teda jako velice tímhle jako jasně daným jako kontrakulturním hnutím, který se opravdu jako má jako přesně na míru ušitý zákon, kvůli němuž se potřebuje vymezovat. Jo? Ale to celé vlastně trne na tom, že ten film od začátku vypadá hrozně strnulé, divadelně. Celou dobu jsem si říkal, proč těm postavám nevěřím, když mluví. Až později jsem zjistil, že ten snímek skutečně vychází z divadelní předlohy, což může být trochu kámen úrazu, že některé věci, některé promluvy prostě na divadle zafungují jinak.
Přitom už trailer je docela zřetelný, že režisér se to snaží hodně jako rozpohybovat, to kineticky navodit tu atmosféru toho té rave party opravdu nějak intenzivně.
Určitě ty jednotlivé scény fungují, ale problém je, že on ten film je hrozně dlouho jako směřuje k té rave party a hrozně jakoby zvýznamňuje ty určité věci, že se tady kluci vydají jako někam, kam se nesmí a teď tam jedou a teď kiksne auto a teď tady bude ten nejvíc jako ubrečený a nesmělý, jako který jediný třikrát popojil za domkem, to teda odřídí, jo, a objeví se takové věci, které vlastně dávají jako velký význam těm jako obyčejným záležitostem, který prožil asi kde kdo a nemusel být ve Skotsku a nemusel jet na nějakou jako kontrakulturní akci. Takže zároveň ten film nenabízí ani jako... Přátelé, vy co nevidíte, co se děje tady ve studiu, tak byste tomu neuvěřili.
Lara Flynn Boyle se právě transformovala v pozadí, bych řekl, jednoho z monitorů.
Pokud máte webky, tak koukejte.
Já s toho mám depky. Tomáši, pokračuj v Beats.
Já se omlouvám, že by jako právě jako došel,
no to došel Beats.
Ale nicméně... On ten film nakonec vlastně ukáže, že směřuje jako k docela chytrému finále, které se vyhne spoustě určitých klišek, které by se podle toho průběhu daly očekávat. A objeví se tam některé konflikty, které by divák čekal, že budou mnohem vyhrocenější. Nakonec jsou vlastně tlumené. Ten film nakonec skončí docela důstojně, ale...
Hrál s to humanem. Já jsem taky dneska nějaký podvratný prvek.
Tohle je Aleš, člověk, který neviděl ani jeden film, ale za to tady přidáš královskou porci zábavy. Pro všechny. Půjď nám nějaký pořádný techno. Ale co chci říct, jakože smutný je, že když se pak teda v dovědku, který jako dovypravuje v titulcích osudy těch postav, dozvíme, že si jedna z nich na pohřbu jako by jí byly zahrány jako techno hymna Bells od Jeffa Millse, tak člověk si na ní vzpomene, pustí si a vlastně se to dojme víc než u celého toho filmu.
To je vlastně jeden z problémů, který ty si tematizoval, je, že v podstatě ty legendární tracky té doby, které vlastně charakterizují tu 90. subkulturu, se v tom filmu moc neobjevují. Jak je to s jeho hudebním, teda spojením s obrazu hudby?
Zmyslám, že nejsem zase až takový znalec techna, ale jako nevybavil jsem si tam jako žádný věci, možná ty left field tam nějaký zahrajou, ale právě že i hudebně mi to nepřišlo.
Neměli prachy.
Ale
dva tracky od Prodigy, takový průměrnější prostě.
Ale tak což jako budiš, no, ale bohužel je to takový trochu jako, že to jako ukazuje na problém celého toho filmu, no.
Proč je ten film černobílý, mě zajímá.
No, to nevím. Teda, protože ten obraz je takový teda slopy dost.
V jedné chvíli začne blikat a být barevný, že jsou tam takový jako laciný efekty, takový devadesátkový v tom hloupém slova smyslu.
Působí to právě trošku jako cheap, ten to černobílá.
Je to právě taková jako snaha udělat drama z něčeho, co jako by si, jako možná měl ten potenciál, ale není vůbec využitej, no.
Takže radši Gaspar Noé, jo.
To rozhodně, no. To se jako v té nějaký muzičnosti nedá vůbec srovnávat.
Vy jste tady zmiňovali kameramana Benjamina Krakuna, jo?
Vypustit okamžitě.
Má výbornou filmografii. On před filmem Beats natočil film Beast. Zdá se, že si vybírá jako...
Mezi tím se střihl jeden Monzum, ale koukám.
Tak jsem není zas tak monotematický.
Ale komik, hyena, to je velmi dobrý.
Jo, komik, hyena.
Toho berem, tohle týpka.
No jo,
Kracun. Googlujte Benjamina Krakuna, možná máme co společně s Larou Flynn Boyle. Já vám za chvilku klukům zase ukážu, aby jsme se mohli vypnout.
Vypusťte Kracuna.
Víc či nebíc.
Nic, pojď tátovi, prosím tě. Aphex Twin, Come to Daddy, už je čas na nějaký pořádný surovosti, ne? Celá sběrný.
Jo, vykroucený.
Tak já kopnu Tomáše do hlavy, jo?
No, prosím tě.
Pojď.
Já volám Laře, máte telefon na někdo?
Laře Croft?
To je zruda. No, pěkná byla.
Těžko popsatelné rozkoše. Těžko popsatelné rozkoše. Těžko popsatelné rozkoše.
No pojď táto vypad, ty zruda z televize.
No jo, punk je hned, ani to nebolelo.
Ani to nebolelo.
Jsou šlehy.
Jenom trošku.
Jenom malinko. Juro Šlauka, tak bohalské jméno, ne? Takým Šlauchem. Cez ksicht, okamžitě, vám všem. Zdravím všechny posluchače. Punk je hned, je název asi posledního hodnoceného filmu v tomto díle. Natočil režisér a scenarista toho krásného jména, které jsem teďka zmínil. A chlapci, těch krásných 70 minut, což teda opravdu velice cením, doufám, jako intenzivně prožili s drogově závislými pankáči. Co?
Je to rozumná volba mít jenom tato časovou stopášu debitu člověka, který byl dosud úspěšným dokumentaristou. Je to na tom cítit, že se asi zaobíral sociální periferií, protože má dobrý oko na volbu protagonistů. Zvolil, řekněme, trochu podobný postup, jaký už jsme zažili u filmu Epizoda ze života sběrače železa. Přihrajte mi jméno.
Denis Stanovič.
Ano, Denis Stanovič. Vlastně trochu podobný režim. Vyberete si lidi, kteří jsou z hodně velký sociální periferie, a necháte je tak nějak jakoby inscenovat svůj vlastní život, svoje vlastní příběhy. Dodáte tam možná nějaký lehký dramatický dotek, což, jak se posléze ukáže, je trošku problém toho filmu.
Je to film, který se hodně nese v duchu věty, která v něm zazní, nerozmýšlej moc a konaj, což je zároveň asi jediná veřejnoprávní věta, kterou tu můžu odcitovat. Ale je to film, který vlastně
se rád
řídil taky. Všechny ty vulgarity jako zároveň mu věříte. Je to přesně ten film, který je opravdu přirozený, nebo chcete-li autentický, jakkoliv je to takové jako slovo, z kterého se stalo kliše, ale tady opravdu vidíte ty sociální neherce spíš než herce, co hrají nějaký dramatický tvár, a režisér to opravdu umí zachytit, to prostředí, kde ten punk není opravdu nic jako esteticky hudebního.
To není hnutí,
žádný
ne.
Sex, drogy a rock'n'roll, tohle jsou fakt dluhy drogy ze vláctví a jako teda chováme se podle toho hesla žít, jak kdyby nebylo žádný zítra. A to možná ten film pak ke konci dožene, když trošku začnou dělat to drama, řešit to, co se stane, když přijde zítra. A zároveň vlastně i ta hudba, která tam zní, není úplně punková, je to taková spíš instrumentální, postroková jako alternativa, která tomu vlastně dodává takový jako artovější punc, který úplně nenahrává tomu, punk. Jak kontrapunkt.
To jsem chtěl zmínit, vlastně jejím autorem je David Kolár, jeden asi z nejtalentovanějších kytaristů současných slovenských, který hraje s velkýma osobnostma progresivně rockový scény, jako je Steven Wilson, ale myslím si, že právě ten jeho přístup, kdy se jakoby snaží, protože on je obyčejně inteligentní kytarista, takže vlastně ten soundtrack rozhodně není na první dobrou. Pracuje s trošku jakoby jiným stylistickým výrazivem než samotná ta režie, než to, jak je ten film natočený. Malinko se to ve mně tlouklo, ačkoliv Davida Kolára mám rád a vážím si ho za věci, který dělá, tak tady si myslím, že to úplně nesedlo.
A co Davida Kolára? Co by tu hudbu dal David Kolár podle
toho?
To
by myslím bylo na kopačku do hlavy, už definitivně. Ne, to by asi úplně nešlo dohromady, ty Davidovy jako zitřený lirický věci. To...
Já jsem koukal, že Kolár spolupracoval třeba s Arve Henriksenem, z Super Silent a dalšíma věcma, což jsou teda velmi velký jména.
Je to zajímavá osobnost, bohužel v tomto případě vlastně myslím, že to je jeho první asi soundtrack, který dělal k filmu, tak...
Myslím, že nějaký Stanko, Immortalita, což nevím, jestli jsou kraťasy.
Ale každopádně tady si to úplně nesedlo, ale to není žádný fatální problém toho filmu. Fatálním problémem toho filmu určitě není ani volba hlavního protagonisty, kterým je drogově závislý pankáč, který se říká Kvička. Musím říct, že tenhle ten týpek, který by se opravdu vyjímal v jakýmkoliv YouTubeovým videu z nějaký tý jako divoký rave party s tím svým čírem a poměrně zajímavou muskulaturou, tak ten film opravdu jako táhne. Je to týpek, který vás magnetizuje, na kterého chcete koukat, protože v sobě má tak jako zvláštní zarputilý kouzlo. Je to vlastně volba, kterou si cením na tuzemskou kinematografii, z toho se můžu takhle spojit. Opravdu volba, která je zajímavá, protože vyvolit si protagonistu, který vás vlastně táhne svým výzorem, ačkoliv je vlastně nesympatický, je docela dobrý tah a rozhodně si to cením na tom filmu.
Já to zase podepisuju, no. Do chvíle, kdy ke konci se to začne lámat, kdy už začne trochu moc rozumovat o tom, že žije mimo ten systém a ten film jako začne smrdět poselstvím, a tak opravdu sledujeme to prožívání toho bytí někde na skládkách, ve sběrnách, v hospodách, takové to opravdu z ruky do huby a kolikrát ani ne do huby, spíš do žíly. A funguje to, ale je tam, jak jsi říkal, nějaký magnetismus, něco velice takového jako syrového, co se jako nedá moc nakašírovat. A nevadí, že někdy některá promluva, obzvlášť když se tam objeví jiné postavy, tak zní trošku
je to cítit,
neherecky
no.
V tom už ne, jako pozitivní slova.
Je cítit, kdy jenom zachycuje situaci, která se děje, a kdy ty lidi začnou hrát v nějaký dramatický situaci, občas se to úplně nepodaří ustát, protože pochopitelně ten materiál, který je pod vlivem různých návykových látek, není úplně asi snadný urežírovat.
No a taky, když třeba vstoupí nějaká paní domácí či někdo, kdo není přímo z toho prostředí, tak to zadrhne je to... ještě o to víc.
Ale pozor, když vezmeme věci jako Můj pes Killer, který slovenská kinematografie vlastně s velkou pompou posílala na úspěšně na festival, jako byl Rotterdam, pro mě je tohle jako sympatičtější v tom, že je to skromnější, míň si to hraje na ten okázalý art a jako více to drží toho tématu, ale jak říkám, je na těch 70 minut se to vlastně dost vleče a je na tom cítit spousta neduhů klasického debitu.
Ale právě jak si naznačil, není tam ta inspirace tímhletím sociálním realismem toho evropského
střihu. Je to taky samorostlý.
Je to hodně punkový opravdu v ten, tom... Jako,
jo, ten film je jako lehce nadprůměrný, ale je vlastně sympatický.
Syrovost slovenské kinematografie nebere konců, přátelé, nebere.
Nebere kopců.
Je to taková píseň života po slovensku. Je to Left Field Song of Life, skutečně ze soundtracku Beats.
Co?
Tak jen, víte.
Yeah,
takhle to... jemné, pro vaše kýty. Teď už jako to trochu doděláváme.
Já už dodělávám dlouho, ale...
Co jsi bral všechno tomáku na těch parties?
Pramenitou vodu.
A Cilpirin.
Já jsem si to myslel. Drcenej, ale.
Drcanej.
Podpaždí.
Miliardy dalších orgazmů. Miliardy dalších orgazmů. Miliardy dalších orgazmů.
A to má jako co bych zastíral, a ty Left Field prostě miluju.
No jo,
je lidská hra prostě. Ne, že ne.
Levý křídlo, ale stuchlý.
Ty to začalo v Africe všechno.
No je to tam. Já jsem byl v sobotu minulý týden na hodinový rozhovor na Rádiu 1 a naprosto odporně a zrůdně jsem tam na Čech 90, což se ukazuje právě v dnešním dílu. Co jsem měl počet své oblíbený soundtracky, ale samozřejmě tam došlo i na Left Field, to z Mělký hrob a tyhle věci. Tak holce to takhle propojuje. Přátelé, máme posledních několik minut, ještě než si pustíme Hacna Mohouka z Cutbooks na závěr. Připomenu, že Tomák byl za mámou ještě, jo. Tak možná bychom si velice stručně mohli připomenout ten horor, který už měl premiéru před pár týdny, koncem května.
A nám se mimochodem s Alešem docela líbil trailer.
Octavia Spencer, říkal jsem si, že to bude tak na hranici té crazy komedie a nějaký jako thriller hororu. Viděl jsem, že pak hodnocení všeho druhu byly poměrně jako mizerný, tak to má jako stručně odpal.
Je to takový film, jehož hlavní protagonistka je taková Mom Fatal a je to opravdu...
Mom Fatal, to je můj žánr docela.
Samozřejmě, jaký hororový záporák vás jako napadne, no jako ta máma nás někdy jako něčím traumatizuje, není to jen to konejšivé náručí. A tenhle film
pracuje,
je to, že jo, dodal bych snímek společnosti Blumhouse, která točí za pár šupů za rozpočty kolem $5 milionů, ambiciozní, dobře míčím nápadité horory, třeba připomenu jako Uteč, což už je opravdu věc, která vybočuje hodně.
A prostá špička, bych se nebál říct.
Je to jako jeden z vrcholných filmů předloňského roku, nebo no prostě nedávné
posledních doby. Prostě.
A ta máma, kterou natočil taky Oscarový režisér Tate Taylor, který spíš točil jako sociálnější látky, tak evidentně chce pracovat jako s jakýmsi napětím.
Režíroval hlavně dívku ve vlaku, takže to, co viděla, se tady opět vrací, jo?
Ta hlavní pozor. Postava, že jo, poměrně korpulentní černoška je jako něčím mezi monstrem a obětí. A pracuje se tam s nějakou rovinou nějakého maloměstského dramatu a tím jako opravdu hororem, kde figuruje parta dětí a cosi zlověstného, co jim bude ubližovat. Bohužel dost dlouho čekáme na to, až se začne ubližovat, a když už se začne ubližovat, je to natočený tak nudně, že vlastně není z toho žádný gor, není z toho ani to drama, hrozně se tam jako střetávají ty protichůdné ambice. Ale on pracuje s touhle svojí, jako s Octavií Spencerovou, která hraje takové ty upracované sympatické hrdinky. Tady je ultra nesympatická, protože si dává záležet na tom, aby i v těch civilních scénách působila jako protivná ženská, která neplní svou práci. A je to jako jistě odvážné obsazení proti typu, ale vlastně z toho nevytěžil vůbec.
Pro mě je to jeden z nejnudnějších režisérů.
Dívka velkou byla vlastně strašně mizerně natočená.
Černobílý svět je snad nejpřeceňovanější film poslední dekády.
To je
takový jako Oscarový, uslintaný. Rasový dramátko, hele, který podporuje ty nejhorší stereotypy pro mě.
Za co ho můžeme jako cenit je za film, který se jmenuje Pěkně hnusný lidi. To je o nás. Ne, pozor, to je o vás, co nás posloucháte.
Přesně.
Jo,
a o nás všech to je.
Tak pojď,
ty
Anglity,
tak přidej. Tak, Zrudo, loučím se s tebou, byl jsi fantastický, Tomáši. Příští týden přijdeš znova a pak ve Varech znova, budeš tady Ford.
Pořád.
Ahoj.
Navždy. Pa.
Díky. Tomáš zůstává.
Víč Marca,
ahoj.
Nazdár,
čau. Fantazie, to byla dneska úplně pěkně hnusná.
Zapocená,
zapocená punková. Bylo to hned. Ale stuchlí taky. Velká porce humoru a melodii. Velká ošatka. Příští týden se tu potkáme a avizuju, že za 14 dní vysíláme živě. Z Karlových Varů slyšíte na to na Wave promo. Přidá se k nám třem ještě Kamil Fila. Prý teda, doufejme. Bude tam už od čtvrtka.
Dělá mi starosti. Říkal, dělá mi starosti. A všechno viděl.
A všechno uvidí.
Toho předchozího čtvrtka.
Samozřejmě.
Vy jste chtěli koupit nějaký zlevněný suplementy, Kamil prodává, jo, momentálně. Tak se můžete.
Sypat monstrózně. Uděláme nějakou reklamu během příště vysílání ještě.
Vy potřebujete aminokyseliny, no, to by tě zvedlo. Hydro, pořádný hydro. Jo?
Lidi, buďte hydro.
A pumpujte, hlavně pumpujte.
Pumpovat tvrdě, hlavně dole. Čau.